Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
Kan jeg høre det?
Det er... Ej, nu kan jeg ikke lyve mere og sige, at det er Annes store, tunge øreringe, der klimter.
Nej, da, det er
du kan,
tonic time.
Du kan lyve og sige, at det er Annes formiddagsvodka.
Ja, det er rigtigt.
Der står og køler ned, inden den bliver slugt, inden den her episode er færdig.
Den er gigantisk.
Er I gode til at drikke alkohol?
Ikke mere.
Nej.
Fordi jeg har jo næsten stoppet. Jeg har næsten stoppet med at drikke alkohol.
Ja. Altså, bare en
årsag? Nej, fordi jeg havde lyst, og jeg gider at drikke. Jeg gider ikke at have det sådan, som man har det dagen efter, når man har drukket alkohol. Men førhen kunne jeg jo drikke meget, meget store mængder, uden at blive fuld.
Yes. Ja, det har jeg faktisk set.
Ja.
Jamen,
det har jeg set.
Ja, det har
jeg.
Jamen, jeg er ikke stoppet med at drikke alkohol. Men jeg håndterer det ikke super godt, uanset, vil jeg sige.
Er det den sædvanlige historie med, det sådan nedadgående kurve i forhold til, hvor godt man håndterer sine tømmermænd?
Ja, altså, og så kan man sige, så er der en opadgående kurve i mine sådan forsøg på at dodge tømmermændene. Altså, altså lifehacks her til dem derude, der ikke har dem, så kan man kan for eksempel tage en lille allergipille, altså nogle af de der håndkøbspiller.
Noget Alnok eller eller andet?
Ja, præcis. Tager lige sådan 20%, det øverste derfra, hvor man går fra sådan, at man bare har det dårligt, til man rent faktisk kaster op. Det tager det.
Alright.
Så tager jeg elektrolytter i et væk. Både i løbet af dagen, hvor jeg skal drikke, og også når jeg går hjem og skal sove og sådan. Mm. Ja.
Og hvordan indtager du så elektrolytterne? Hvor kommer de
en
fra?
En brusetablet i et stort glas vand.
Mm. Ja.
Fedt.
Det virker faktisk.
Ja.
Alright. Der er spændende hacks, I har her.
Ja, ja.
Fedt. Jeg er stadigvæk på Eden Burger. Altså,
det er jamen, drikker du nogensinde alkohol, Kasper?
Ej, det, altså, der er rimelig langt imellem.
Ja, ja.
Men jeg vil sige, og der har været en lang periode, hvor det var sådan et, du ved, at drikke én øl på en café aften før, så havde jeg det, som om jeg var altså, en zombie dagen efter.
Okay.
Hvor jeg var sådan, hvad sker der? Altså, hvad sker der for min krop?
Mm.
Men der er sket et eller andet. Det er ligesom landet lidt igen. Altså,
du bare begyndt at drikke hver dag.
Så. Nu har jeg arbejdet op en resistens mod alkohol. Så jeg er faktisk på min 4. fad her i dag. Så vi kan overhovedet ikke mærke det.
Og klokken er 12.28, så du er bagud.
Jeg er lidt bagud, ja. Men nu må vi tage en pause. Nej.
Jeg synes, det er dejligt, at folk drikker mindre.
Altså, også generelt?
Ja, ja, det synes jeg faktisk er fint. Og jeg synes, at der efterhånden er oparbejdet en eller anden form for lidt større tolerance i forhold til, at man godt må lade være med at drikke.
Mm.
Og altså, jeg kan huske, for år tilbage, så var det jo sådan, hvis man gerne ville holde en pause, sådan hvid januar, eller sådan noget, så i hvert fald, når man er kvinde, så bliver man spurgt, om man var gravid hele tiden. Det er som om, det var den eneste årsag til, at man lade være med at drikke.
Ja.
Derude, ikke? Jamen, den indsniger sig den der anti-alkohol-kultur, ikke?
Der er lidt ved det også.
Og også det, der findes, altså der kommer flere alternativer til, at man kan drikke noget, hvor der ikke er alkohol i.
Ja, og bedre alternativer, ikke? Ja. Med de alkoholfri øl. Det vil jeg også sige, det er jeg også blevet altså tilbøjelig til nogle gange at tage en, fordi jeg faktisk har lyst til sådan en, i stedet for en rigtig fadøl med procenter. Men altså, det var lidt anført af dine isterninger i dit glas, som jo mest er fordi, at det faktisk er blevet varmt udenfor.
Endelig. Det er jo sådan en helt prustsk sådan digression, vi lige lavede der, hvor vi bare giver os til at snakke 10 minutter om et eller andet ud fra nogle isterninger.
Det er det, vi kan.
Det er vores Madeleine.
Det er det, vi lader være med resten af episoden. Ja. Men det er det, vi kan her i starten. Det er vores prust-intro.
Ja.
Det hedder det nu.
Yes.
På sporet af den tabte samtale.
Ja. Det er en god podcast.
Lad os komme tilbage.
Det er en god podcast-titel. Den vil jeg gerne lave. Nå, men vi er her faktisk for at snakke om en film og en serie, så lad os bare gøre det.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson.
Velkommen tilbage til What to Watch og en helt normal episode efter en ganske særlig episode, fordi I lytter til episode 101.
Ja, og tak for alle spørgsmålene fra til sidste episode, nummer 100.
Det var beklager, fint. Vi ikke nåede dem alle sammen, men altså, I kender os jo, vi ævler derudaf, og så måtte vi springe over
nogle stykker. Og sådan ond en at starte med, vælg jeres fire yndlingsfilm inden for de her fire kategorier, men det var også virkelig fedt.
Ja.
Ja.
Jeg synes, det var så skægt, at jeg også altså, tænker, der skal ikke gå 100 episoder til, før end vi laver sådan noget med, at folk skal spørge os om ting, fordi det er ret fedt. Så kan vi lave temaer og sådan noget, ikke? Men det er en ret fed måde lige at bryde
rutinen op. Nå ja, det kunne vi godt. Ja, ja, det er en god idé.
Men i dag er det altså en helt almindelig episode. Vi skal igennem en spillefilm, der hedder Affektionsværdi. Mm-hmm. Vi skal til Norge, og internationalt kendt som Sentimental Value, og den var jo ret meget i vælten her i prisuddelingssæsonen.
Og så, siden Cannes sidste år.
Ja, siden Cannes, det er bare fortsat og fortsat. Og nu endelig kommer den så i danske biografer. Og så herhjemme, eller undskyld, ikke herhjemme, men det jeg ville hentyde til var, at du, kære Maria Monson, lige fik os sporet ind på en serie, som vi havde taget med.
Jamen altså, og det var jo lidt tilfældigt, fordi at jeg bare faldt over andre, der havde anmeldt den, og sådan og rost den til skyerne, og så var jeg sådan en, det må jeg da lige tjekke ud, og så var den bare virkelig god.
Okay, fordi jeg tænkte, har hun tid til at se ting, som hun ikke skal se? Mm. Sidder du bare og browser en lidt gang og falder imellem, og finder
hvis folk er tilpas sådan begejstrede, så bliver jeg nødt til lige at se giraffen.
Ja. Mm. Og jeg tænkte, at du sådan selv sådan helt bare, nå, jeg faldt lige over den, så lige 4 afsnit, du ved ikke, det var skide god.
Jamen, det kan jeg godt gøre, men så er det som regel det arveste pis, jeg ser. Ja. Ja, så er det sådan noget virkelig tomme kalorier.
Ja, ja. Godt. Jamen, det er
noget
jo...
LOL hele... du skal lyt... Prime og sådan noget. Du skal... Undskyld.
Du skal lytte mere til Watch to Watch, for det er det hele pointen er, hvad du faktisk lytter til. Hvad vi siger, så går man ind og ser noget, der ikke er noget lort. Og det er det altså heller ikke i dag. Så hvis I er klar, så kaster vi os bare over første filmanbefaling.
Yay.
Lad os gå.
Watch to Watch. Filmanbefaling.
Selvom Ans begejstring ingen ende vil tage over, at vi kommer til Sentimental Value, så...
Hvorfor siger du det?
Fordi du sagde, yay.
Nå, det var bare for at blive den der lidt bløde stemning.
Det var lidt blød stemning, det kan jeg godt forstå. Ja, ja. Den der vodka begynder at sætte sig helt rigtigt nu over hos Ans. Men ja, blød stemning, og, men er det en blød film, vi skal til at snakke om?
Sentimental Value? Ja, på sin vis vil jeg sige det. Ja.
Mm-hmm. Ja. Det er en Joachim Trier-film. Ham snakkede vi faktisk en del om i sidste episode, fordi vi to valgte Joachim Trier-film. Så det behøver ikke at træde langhand på, om man så må sige. Men ikke desto mindre, så er det en film, der jo allerede lander i Danmark med en hel historie bag sig, fordi den har været så meget i vælten.
Er vi det sidste område, som den har premiere i?
Jeg tror, jeg lidt. Man kan godt undre sig lidt over, at den har så sent dansk premiere.
Ikke? Ja, men det er det ikke noget, det plejer. Forklaringen plejer at være Biografklub Danmark.
Ja, det plejer.
Jeg ved ikke, om det er det her. Men fordi hvis den er i Biografklub,
det er den.
Jamen, så er der jamen, jo mange,
er det derfor.
Ja. Dejlig mange, der kommer til at se denne her film. Og den er jo norsk, og det er affektionsværdi, / sentimental value. Den kører som affektionsværdi i Danmark, ikke?
Jo.
Godt, så er det det, vi kalder den. I kan lige høre en trailer her.
Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it.
I can't work with him. We can't really talk. My father is a very difficult person.
Sånn ikke er i byen, kan du det?
Hva prøver du? Hallo?
Hvordan var det med filmen da? Hvordan er det å jobbe med Rachel Kemp?
Det er på tiden at vi setter oss ned og prater, du, ja. Jeg tror det.
Synes jeg kanskje det er litt vanskelig, Anna.
Men jeg vet at det har vært svårt for deg. Jeg kjenner igjen meg i det.
Yes, det er en meget god trailer, man får lidt en stemning her fra filmen Sentimental Value, eller undskyld, Affektionsværdi. Har I et hurtigt plot? Klar, fordi det er, den er jo rimelig let, synes jeg.
Ja, jeg kan godt prøve at lave et hurtigt plot. Vi har Nora og Agnes, som er to søstre. De er vokset op med deres mor i et stort hus, og Nora bliver spillet af Renate Reinsve, og hun er blevet skuespiller. da moren så dør, så til gravøllet, der dukker Gustav Borg, spillet af Stellan Skarsgård, deres long estranged father, han dukker så op i deres liv igen, og med sig under armen har han et manuskript på en film, en meget personlig film, som han drømmer om, at Nora skal spille hovedrollen i. Og det ser hun umiddelbart nej til, og derfor så hyrer han en amerikaner, Rachel Kemp, en stor filmstjerne, spillet af Elle Fanning. Og så begynder de at skulle skyde den her film i det store gamle hus.
Ja, det er basically det. Hvad er det for en slags historie, der kommer ud af det her?
Jamen altså, jeg vil sige, tematisk så handler det om, fordi ham her, Gustav Stellan Skarsgårds karakter, er jo en sådan stor auteur instruktør af den gamle skole. Så der er også noget sådan noget satire på filmindustrien. Der er ret mange scener, som i hvert fald spider lidt til, hvordan det foregår rundt omkring i filmbranchen. Det er den ene side. Og det andet tematiske spørgsmål, det er jo, altså, det er jo en mand, der helt klart har dedikeret sit liv til kunsten og til karrieren på bekostning af sin familie, på bekostning af sine døtre og det forhold, han har til sine børn. Og det er jo det, der ligger sådan underneden følelsesmæssigt i forhold til, er det, var det det værd? Ikke? Ja. Altså, og hvad har det så betydet for det forhold til døtrene, og især Nora, som er den, der er mest vred over det svigt, hun føler, at han har udsat døtrene for. Så det er jo sådan den der dysfunktionelle, moderne familie, hvor karriere og ambitioner ligesom kommer til at spille ind. Ikke? Altså, og kunsten som det store leden, den store ledestjerne, om at det ligesom kunne retfærdiggøre alt det andet.
Og det er jo lige det, som filmen så sådan rent faktisk siger noget om, ikke? Den prøver at sådan tage de her lidt større spørgsmål op. Og det er jo Joachim Trier, og det kan man godt mærke, fordi det er jo i høj grad en skuespillerfilm. De får lov at bære en masse roller, de her, eller en masse scener, de her skuespillere, og den måde, de ligesom får brændt igennem på, og jeg synes bare, den er så, altså det er så fortjent, at det er skuespillet, der virker til at have båret den frem i hele den periode, den har været i fokus.
Altså det er en meget stilfærdig film, ikke? Ja. På sin vis. Og den var også mere stilfærdig, end jeg egentlig sådan, det ved jeg ikke, lige havde forventet. Altså jeg var lidt, min første reaktion, det var, at jeg var lidt underwhelmed på en eller anden måde, ja. Lige da jeg havde set den. Og så er der nogle ting, der begynder at vokse på en, kan man sige, de der temaer. Men jeg var stadigvæk, altså nu ved jeg godt, vi sidder og anbefaler det, at den er klar værd at se.
Stadigvæk en skidegod film.
Ja, ja. Det måske, jeg synes ikke, det er Triers bedste.
Nej, det er det ikke. Altså, men det er sjovt, som fordi en af de store ting, synes jeg, der nu har jeg mødt mange, som har set den, og, ja. Og det er altid sjovt at høre, om folk er blevet ramt af den. Maria, blev du sådan ramt af den? Blev du rørt af den? Fordi han har lavet film også, som jeg synes er ekstremt rørende, men det her var ikke sådan for mig rørende.
Jamen, det er sjovt, fordi da jeg så den første gang, og det var i forsommeren sidste år, der havde jeg det lidt ligesådan, altså at jeg var sådan, jamen, altså, det er en god film og fantastiske skuespilpræstationer. Så jeg den igen her, altså op til, at vi skulle snakke om den nu. Og så var jeg fuldstændig blown away.
Yes.
Og pludselig så jeg alle mulige lag i den her film, som jeg slet ikke fik med første gang.
Ja. Hvilke for eksempel?
Jamen for eksempel det her med, at jeg synes, den også handler i høj grad om sådan nedarvede traumer. Og om, hvad det vil sige at rent faktisk forstå sine forældres svigt. Den film, som Gustav Borg har skrevet og gerne vil instruere med sin datter i hovedrollen. Den handler,
som sin mor.
Den handler sådan, den er løst baseret på hans egen opvækst med en mor, der begik selvmord. Mm. Og han vil jo gerne have, at Nora skal spille den rolle, fordi han vil gerne, det er hans måde at bruge kunsten på, eller bruge kunsten til at på en eller anden måde sige undskyld, eller prøve i hvert fald måske, hvis ikke tilgivelse, så i hvert fald, at hun skal kunne sætte sig ind i den vrede, han også har haft mod sin mor, fordi hun tog sit eget liv på grund af noget, der så skete i hendes liv. Ikke? Så han forsøger at forstå sin mor, og Nora skal prøve at forstå ham. Det er den ene ting. Den anden ting, det var hele det her hus, det her store hus, som spiller en kæmpe stor rolle. Mm. Og det lagde jeg faktisk heller ikke helt så meget mærke til i første ombæring. Men huset fylder hele første scene, de første 10 minutter, handler stort set kun om huset.
Om det var gennemgående fra filmen.
Ja. Præcis. Og de bliver ved med at vende tilbage til det her hus, som er i stykker, og som har sat sig, altså der har været skred i fundamentet, og det er rent faktisk ved sådan at bræsse langsomt sammen. Og det bliver jo sådan et tydeligt billede på netop den her sådan, at vi kan sagtens være ved at bræsse sammen som mennesker, men vi er stadig værdige til kærlighed. Og vi har stadig en værdi, selvom at vi, vores kroppe og vores sind måske slår revner. Og det er jo også der i titlen, affektionsværdi kommer til udtryk. Altså, at der er en værdi i selv det ødelagte.
Ja. Det synes jeg er meget smuk fortolkning.
Det er faktisk meget præcist. Og den er også, altså, det bliver båret igennem på en eller anden måde i mange dele af den her film, og mange forskellige leder og kanter. Jeg synes, det er enormt kompleks. Og det var også, tror jeg, også noget, jeg var så aktiveret først, når jeg så den, og jeg sagde, hvad og nu, og hvad er det egentlig? Fordi der står så mange ting mellem linjerne. Samtidig med, at man også kan nyde det, der står på linjerne, fordi det er også en fed historie. Det er også bare et fedt drama. Men netop det der, jeg har kun set den ene gang, jeg vil helt vildt gerne se den igen, fordi jeg også gik væk fra den med den fornemmelse af, at den er jeg slet ikke færdig med, den her. Der var så meget mere, end jeg lige rent faktisk fik med mig. Så det føles også som sådan en meget dense film.
Men alligevel hans nok mest tilgængelige, måske bortset fra Louder Than Bombs. Ja. Altså den her har jo ikke...
Eller Verdens Værste Menneske.
Ja, men Verdens Værste Menneske er den, også særlig.
Den synes jeg ikke var tilgængelig på samme måde.
Og den,
det synes jeg
den,
ikke. Nå, synes ikke
nej,
det.
Det synes jeg ikke.
Nå, det synes jeg.
Og den havde også alle de her sådan overnaturlige lag, ja, og sådan noget, også, ikke? Altså, ja. Som... Altså, jeg synes egentlig, den her er sådan et ret klassisk karakterdrama, altså med nogle børn og nogle forældre og nogle kriser. Det er meget mere universelt i virkeligheden. Det synes jeg egentlig også, hans andre film er, men jeg tror, at den her kommer til at gå renere ind hos de fleste, altså som vil kunne nyde den som godt skuespil, og som nogle, altså de fleste har jo prøvet at have nogle konflikter med deres forældre eller noget, og det her med at prøve at sætte sig ned og rent faktisk forstå det sted, ens forældre eller ens familie eller venner, som man er uvenner med, rent faktisk kommer fra, er jo altså bredt for alle, kan man sige.
Altså jeg var i hvert fald meget glad for den, og synes også, det var, altså jeg synes, man kan jo godt mærke, at den er lidt, ikke støbt i samme form, men den passer godt, det er den, han laver efter Verdens Værste Menneske. Der er sådan en tone, ligesom, som går lidt igen. Også Verdens Værste Menneske bliver jo heller ikke reddet over midt over af, rent følelsesmæssigt, men det er, jeg synes, det er meget komplekse film, hvis man vil grave i dem, fordi man behøver ikke, man kan også bare gå ind og nyde det her Bergman 2.0-agtige drama, som det jo også er. Altså, der er, jeg synes også, der er mange tydelige sådan bergmanske små...
Jamen, det er jo sådan en kammerspilscene på kammerspilscene, ja. Ikke? Altså,
alvorlige voksne skandinaviske mennesker, der står og har samtaler om deres relationer. Det er sådan the movie.
Og så kommer, så er det jo også måske hans mest personlige film til dato, fordi han
det tror jeg også.
Er jo fra en filmfamilie. Og han har en bedsteforældre, som var modstandsmand, tror jeg, eller dame, eller et eller andet. I hvert fald, der er noget med 2. verdenskrig, som spejles også i den her film. Så han, tror jeg, også har været i gang med at bearbejde sine egne nedarvede familietraumer i den her. Ja.
Jamen, jeg er bare ikke enig i, at det er den mest tilgængelige af hans film. Altså, der tror jeg stadigvæk, Verdens Værste Menneske har sådan en både sådan nutidig altså relevans for mange.
Det der med dating og det med at handle i relation til andre mennesker.
Præcis,
og
være i trekantsdrammer, og være lidt utro, og være sådan lidt restløs og rødløs i at finde ud af, hvem man er, og hvad man skal læse, og alle de der ting, som hovedpersonen i den film.
Det bag, jeg tror, det siger meget om os tre. Hvad er det, vi synes er hans mest sådan relaterbare film?
Og du har Oslo 31.
Jeg har Oslo 31. Der er intet, der slår.
Ja, det kan være.
Men film, der slår det.
Altså, jeg spejler mig også mest i Verdens Værste Menneske, vil jeg sige. Men jeg tror bare, at det der med... Jeg tror, at det her er mere en mere moden film, voksen film. Altså også fordi, at de mennesker, der er her, er mere voksne, end de karakterer, han ellers har haft i sin film.
Ja, det er der ikke nogen
altså,
tvivl om.
Som Renate Reinsves figur i Verdens Værste Menneske. Ja. Altså, hun render jo rundt og en stor voksen baby, altså, og kan ikke finde ud af at tage nogen som helst beslutninger i sit liv.
Uden at det skal blive sådan noget kønsagtigt noget, så synes jeg, det er slående, at han jo rent faktisk sætter sig ned, eller ham og Eskild Vogt sætter sig ned, og sætter sig ned og skriver kvinderoller, som jo altså på sin vis rammer så pokkers plet.
Mm-hmm.
Det er ikke alle forfattere.
De har jo gjort begge dele.
Ja.
Altså Oslo, 31. august. Ikke?
Jo, men det, vil jeg sådan næsten kunne forstå lidt bedre. Og jeg sidder jo ofte, jeg synes ofte, jeg oplever at sidde og se en film, hvor det er måske fra kvindeperspektiv, og der er sådan noget, jeg simpelthen tænker over, fordi at jeg har ikke det samme referencerammer eller et eller andet. Er der noget her i, hvor i hans afbildning, fordi det er to søstre, og de jo... På nogle punkter er de meget ens, på nogle punkter er de meget forskellige, de to søstre, vi møder. Er der noget i deres sådan præsentation eller deres historie, som I sådan nikker særlig genkendende til, når I ser den?
Altså som kvinder,
ja.
Eller hvad? Nej, for jeg tror, at Joachim Trier, han skriver dybe, men meget åbne figurer. Han skriver mennesker. Som ikke nødvendigvis har et specifikt køn. Altså det er jo ikke, fordi de sidder og trækker tamponer ud. Altså der er ikke, jeg synes ikke, at der er noget, der er specifikt. De følelser og den modstand, som Nora og Agnes møder i deres liv, er ikke noget, der er specifikt for kvinder kun. Mm. Altså det er jo mellemmenneskeligt, vil jeg da sige. Eller, det ved jeg ikke om...
Ja, men det er jeg sådan set enig i. Ja. Altså der er ikke noget sådan kønsspecifikt. Altså jo, hun hedder Nora, og hun spiller med i et Ibsen-stykke på teatret, som jo sådan undertematisk handler om en kvinde,
der vil
frigørelse.
Ja. Jo, yes. Ikke?
Altså, så på den måde, men ikke sådan i selve karakteren.
Nej.
Så sidder jeg og tænker, kunne det have været to brødre? Det kunne det jo i og for sig godt, altså i princippet, have været, ikke? Et eller andet sted.
Jo, ja, der er ikke. Jamen, jeg ser det heller ikke. Jeg ser jo heller ikke det er sådan særlig far-datter-ting. Altså, det er en forældre-barn-ting. Altså, det er jo fokus er på det der spørgsmål, som du lagde ud med, ikke? Mm. Som vi måske også lige kan runde. Fordi jeg hørte om i hvert fald en, der har set den her film, som faktisk ikke kunne lide den, fordi han synes, den fjerne far, faren, der havde fravalgt sine børn, blev undskyldt af den her film. Synes I det?
Jeg synes ikke, han bliver undskyldt. Han bliver forklaret. Mm. Der er forskel på at tilgive og så forstå, vil jeg sige.
Det er rigtigt.
Ja, forstå. Altså, men man må bare sådan ligesom betragte, at han har valgt sådan i sit liv. Og det er jo det, vi kan. Vi kan jo ligesom, vi kan se folk, der foretager sig de valg, de gør. Og så koster det nogle gange en pris, som de så opdager måske ret sent i deres liv, og stiller sig selv spørgsmålet, om det var prisen værd. Så det er sådan oplever jeg det ikke.
Men det er altså en fed film, fordi der er så meget, man kan sidde og tænke over, og mærke på, og snakke om bagefter. Og...
Jeg synes, det der vinder for mig, det er jo helt klart, altså vi kalder det sådan lidt Ingmar Bergman-kammerspil.
Ja.
Men det er det der med, at han giver sig så god tid til hver enkelt scene. Altså, at de får lov til at udfolde sig i skuespillet, eller i samspillet mellem skuespillerne. At det får lov til ligesom at leve sit eget liv i scenen. Så, og det er der, den der ægthed, den opstår for mig i hans film. Og det er jo for eksempel altså både mellem far og døtre, men det er jo også mellem de to døtre.
Ja.
Og det er også mellem Elle Fanning og Renate Reinsvej. Altså, så der er rigtig mange scener, som får lov til bare at blomstre. Og det er jo en cadeau til eller Joachim Triers måde at arbejde på. Ja,
og også til Kasper Tuxen, vil jeg sige,
som
har filmet den i, altså endnu en gang. Noget af det, der slog mig, mens jeg sad og så den også her anden gang, det var, at vi har jo at gøre med både Nora Borg og Gustav Borg, altså Stellan og Renates figurer, som begge to er lukkede personer.
Mm.
De vil ikke have, at nogen kommer tæt på det. Derfor at Gustav han er skrevet, altså fordi at tingene de er så vrede, og det gør så ondt, så de fjerner sig fra alle sådan meningsfulde relationer. Og hvordan filmer man det, så det føles som et menneske? Altså, og der sad jeg og tænkte over det, mens filmen kørte, at det som jeg opfatter det i hvert fald, at Kasper han gør, det er, at han lader kameraet rulle en lille smule længere, end scenen måske faktisk egentlig er. Så man fanger dem, når de er færdige med at tale, og deres ansigt hviler i et sårbart øjeblik, så man får lov til at få sprækkerne med i de her menneskers benhårde facader, fordi de er jo altså helt glatte i virkeligheden på overfladen. Og der er også en vidunderlig scene, hvor Gustav Borgs barnebarn, Agnes' lille dreng, han har fødselsdag, og så kommer han og har pakket en flok DVD'er ind, og det er så Irreversible, og Michael Haneke's The Piano Teacher, og andet fuldstændig.
Ja, Maria Mozart's yndlingsfilm.
Alle mine yndlingsfilm, ja. Og jeg døde jo og grin, altså, fordi det var, ja, nå, men altså, du ved, og det han ligesom siger, det er, at de her film, eller han peger specifikt på Piano Teacher, og siger, den her vil lære dig alt om mor-barn-forhold. Og det er jo sådan incestuøst, fuldstændig vanvittigt. Altså, så han er, altså, du ved, han er jo glat og sådan, du ved, glider af på alt, der hedder sådan empati og sådan noget, undtagen igennem kunsten, ikke? Der kan han finde ud af at være oprigtig. Men jeg synes bare, Kasper Tuksen, han gør det så fint. Altså, du ved, det der med at finde vej ind i de der umulige karakterer, som ligesom skubber os væk.
Mm. Ja. Nu får vi det til at lyde som en utrolig klog film, og det er det også, men det skal ikke skræmme folk væk, synes jeg. Det er også en film, man bare kan gå ind og nyde, og sætte sig ned og være med, fordi det er også bare fascinerende at se, synes jeg, historien udfolde sig.
Men man kan ikke imponere mod en klog film.
Altså. Nej, der er nogen, der gør. Altså helt, Affektionsidé og den nye Spider-Man, det er den klassiske, ikke? Jeg skal ind og have noget underholdning. Men prøv lige at give denne her en chance, ikke? Fordi det er altså virkelig imponerende, synes jeg. Og en film, der er værd at dykke ned i, også mere end én gang. Jeg skal i hvert fald have set den en ekstra gang. Tak for at snakke om den her. Var god. What's new, Pussycat? Yes! Kittekatten er fremme med en masse filmnyheder, og jeg har faktisk ikke engang haft tid til rigtigt at tænke over, hvad der har været den største her, siden vi har været samlet sidst. Har I noget på lystavlen, der sådan står og blinker?
Ja, det har
redaktøren herovre. Anchorwoman.
Yes. Jeg tænker, jeg siger en titel, og så er der i hvert fald en af jer, som flipper ud.
Ja, kom med den. Jeg ved, hvad det er.
Elden Ring.
Yes. Jeg tog screendump af nyheden på min telefon i går, fordi jeg tænkte, den skal vi huske at snakke om.
Og så har du glemt det allerede.
Jeg har glemt det allerede. Men jeg tænkte også, det er garanteret, at Maria kommer til at flippe lidt mere uden mig.
Er det noget rollespil, Playstation-spil? Yeah. Altså, det må være lige noget.
Jamen, det er det også. Men jeg bliver jo også altid lidt angst, fordi altså, du ved, nu bliver Baldur's Gate bliver jo også til en serie, og man kan, altså, nogle gange lykkes det, og rigtig mange gange lykkes det ikke. Så det må se, hvem er det, der skal producere?
Men det er A24, og det er derfor, det er jo en kæmpe nyhed. Og det bliver A24's dyreste produktion indtil videre.
Yes.
Altså, man talte om, hvad var det, Warfare, eller der havde kostet 70, ikke?
Yep.
Eller Civil War, du er en af de der to. Og nu, den her kommer i hvert fald til at koste over 100 millioner dollars.
Og det er Ben Whishaw, det er Kaylee Spaney, og det er Tom Burke, og Jonathan Pryce, og Nick Offerman. Det er sådan A24-folk.
Og så er det ikke mindst Alex Garland. Der skal instruere.
Selvfølgelig.
Okay, jeg får lige en lille nerdgasm herovre.
Yes.
Men jeg vil bare sige, altså jeg bliver nødt til at krybe til korset og sige, at jeg har aldrig gennemført nogen Elden Ring.
Boom.
Ja, de er simpelthen for svære.
Nå?
Ej, der er også kun
Jamen,
der er et Elden Ring.
Er der kun et, så har det måske været en restauration eller sådan et eller andet. Så. Men jeg har i hvert fald forsøgt mig.
Ja, det er et meget...
Men det er sådan noget, hvor man dør, skal man hele vejen... Ja, så skal man hen og hente sine ting. Og,
det er meget populært rollespil, eller computerrollespil.
Så man skrevet George R. R. Martin.
Ja, i øvrigt foregår i nemlig sådan noget super high fantasy-univers, som er meget sådan noget... Ja, det er rimelig avantgarde indimellem, ikke?
Kan det godt laves om til en god film?
Selvfølgelig kan det.
Men
altså, når Super Mario Brothers kan, så kan den her også.
Men fortæl lige, har du spillet det så?
Nej, ikke til ende overhovedet, men det er
sådan. Men hvad går plottet ud på? Fordi jeg er simpelthen ikke nået længere end sådan den første boss, og så måtte jeg simpelthen give op, fordi jeg kan ikke sidde og prøve altså sådan noget 7.000 gange. så gider jeg ikke.
Nej, men det er
jeg
også,
er der
det
for
også,
historien, det er, og, ikke, og ikke for, for the challenge.
Men det, er jo også, men det er jo det, der er, og det er det, den her slags spil, det er også de gamle, hvad var det, der var også nogle andre, dem som du tænker på, det der dungeon noget, hvor man skal op imod sådan nogle bad guys, og man skal prøve 400 gange
hedder
for at komme
det,
igennem.
Det hedder, ikke, hedder det Dark Souls? Eller?
Ja, Dark Souls, nemlig. Ja. Ikke? Det er den gren af computerspil, hvor at det er, altså, man bliver bitte af det, og til sidst, så kan man ikke tænke på andet, før end man bare har slået den åndssvage kæmpe monster med de her fire svær, som man har. Fordi at jeg har lært, så skal jeg trykke på den, og så skal jeg hoppe over der, og så skal jeg hoppe der, og så skal jeg gemme mig der. Og man bliver ved med at prøve. Ikke? Det er det, der gør, at hvis man bliver hooked af sådan noget, så er man hooked på...
Der er jeg lidt glad for, at jeg ikke spiller, fordi så kan jeg gå til filmen og så sådan mere rent og se på, fungerer det som film?
Jeg tror...
Men vi skal altså vente til 2028, før den kommer,
ja,
siger jeg bare.
Men jeg tror, at det er et... altså, de køber sig selvfølgelig ind i en eksisterende fanbase, når de gør det, ikke?
Det gør de.
Der bliver så nogle billetter der. Men når det så er sagt, så kombinationen af det her ret aparte high fantasy univers, og så A24 med deres, skal vi kalde det ambitionsniveau? Eller
Alex
deres,
Garland.
Alex Garland. Ja, det kan godt blive godt. Altså, det tør jeg godt våge at sige. Det bliver i hvert fald interessant.
Jeg glæder i hvert fald for en vis kvalitet.
Ja,
eller andet,
ja det altså, synes jeg, det er godt bud.
Og mod på at eksperimentere.
Ja, jamen, og det vil vi gerne.
Ja.
Nå, men det er sjovt, Ann, fordi da du sagde, nu siger jeg lige en filmtitel, og så ved jeg, at der er mindst en af jer, der flipper ud. Så troede jeg, det var en anden og mere aktuel film.
Når flipper ud på en anden måde.
Ja,
ja
flipper
så
ud
godt,
kan
være
både
mere.
Være godt og negativt.
Tror du, det var Michael?
Ja, jeg troede, det var Michael. Det var fordi Anne og jeg, vi havde en lille diskussion i vores chat, fordi, og det kan jeg også godt bare sige her, også, og at jeg sagde, vi har den med som anmeldelse i DK4,
yes.
Men jeg sagde, jeg vil helst være fri. Ja. Hvad hedder det? Og så snakkede Anne og jeg lidt om, sådan, du ved, kan man det egentlig som anmelder sige, det vil jeg ikke. Jeg vil lige sige, det gider jeg ikke, men...
Ja, fordi du har lidt ikke med Michael Jackson.
Ja,
men hvis man føler sig, du ved, hvis man ikke føler, at man kan komme med en ærlig vurdering af filmen på dens præmisser, så kan man vel godt smide et kort, der siger, at jeg springer over.
For mig er det bare mere så i virkeligheden... Ej, det er mange ting, men altså, jeg var meget, meget, meget stor Michael Jackson-fan, da jeg var barn.
Ja.
Meget, meget stor. Og sådan i lyset af... Jeg ved godt, at han blev kendt ikke skyldig. Det, så jeg siger bare lige det her.
Og så var der en anden retssag, hvor de indgik forlig.
Ja,
yep.
Så der er, altså du ved, og jeg synes jo ikke, at ikke skyldig, det er ikke det samme som uskyldig.
Mm.
Også juridisk, vil jeg bare sige. Nå, men da alt det her ligesom ruller op, altså jeg ved godt, at mange fans har det meget sådan sekterisk omkring Michael, og at alt er løgn og alt er sådan noget, men jeg har det bare sådan... Det er så voldsomt og så kontinuerligt, det der har været. Jeg har følt mig enormt svigtet, faktisk. Altså, jeg føler, at mit barn, altså den 8-årige Maria, som havde Michael Jackson plastret ud over det hele, jeg føler mig virkelig sådan, som om noget af min barndom ikke havde lige så stor værdi. Jeg havde et kæmpestort billede af ham, hvor han stod og med en masse... hvad hedder det, kinesiske børn omkring sig, og sådan noget, hængende lige over min seng, og sådan noget, som jeg kunne ligge og kigge på, når jeg skulle, og sagde, godnat, Michael, og sådan noget til ham, ikke? Altså, og i lyset af det, der så senere...
Michael?
Ja, det gjorde jeg. I lyset af, hvad der så senere kom frem, ikke? Så synes jeg bare, det har været rigtig hårdt, altså, og jeg ved godt, at han ikke er blevet dømt, og jeg ved også godt, alt muligt, men god damn, der blev fundet, jeg ved ikke, hvor meget nøgenbillede materiale af underage børn i hans huse af flere omgange.
Ja.
Hvis det her havde været alle mulige andre, hvor det her havde været altså forløbet, så havde de siddet bag trammer.
Ja, altså det er jo en lang diskussion at tage hul på, om Michael Jackson var skyldig eller ej.
Men en god pointe,
altså
det
har
det
begået
med...
noget, som det, nogle af det, som han er blevet mistænkt for.
Men det er det, hende nyhederne går på, fordi nu er det egentlig bare, at filmen har premiere, fordi det har den i
øjeblikket. Nej, det, jeg synes, det der er... Altså, to ting. Man skal lige dele tingene op og adskille dem fra hinanden. Ikke?
Ja.
Fordi det, Maria og jeg diskuterede, det er, om man som anmelder godt kan anmelde en film, så man har det ikke med alt det der omkring de mistanker og anklager, der har været om Michael Jackson og hans pædofili og sexovergreb. Det mener jeg godt, man kan, når der kommer en ny biopic og en musical, eller hvad, man nu, hvad det nu er, så må man vurdere den som anmelder på dens præmisser.
Mm.
Og det kan man godt, uanset om man tror, Michael Jackson er skyldig eller ej.
Mm.
Det mener jeg, det mener det er i professionalismens tegn.
Mm.
Det andet, synes jeg bare, at man kan jo ikke... Altså, vi ved jo ikke. Der er ingen i verden. Vi kan godt have vores egen personlige opfattelser, du ved, at tro på, om han gjorde noget, han ikke skulle have gjort. Men ingen ved det jo, i hvert fald indtil videre.
Det er i hvert fald ikke blevet bevist.
Nej.
Nej.
Hos retten.
Så derfor nytter det lidt. Og nej, det vil sige, det vil nå over til. Det var jo det, der er misæren ved denne her nye film.
Yeah.
Og nu er det åbnet op. Nu har vi underskrevet den der en dag, så måtte ikke anmelde den før klokken midnat i nat. Men nu må jeg gerne.
Godt.
Men misæren med den film er jo, at man fuldstændig udlader hele den del af Michael Jacksons liv, ja, som jo blev et kæmpe vendepunkt, som blev det store fald fra tænderne for ham, som gjorde rigtig meget ved ham som menneske, og også ødelagde ham efter sigende. Altså, at man ikke har den del med, og fuldstændig udlader den, og slutter midt i 80'erne, hvor han er det her tindrende popidol. Altså, det er så stor en problematisk udladelse i en biografisk film,
yep,
at det kan man simpelthen ikke helt tage alvorligt.
Nej. Men det var jo meningen, at det skulle have været med.
Præcis.
Ja, ja. Og det er blevet optaget.
Og Paris Jackson, hans datter, er jo uenig også.
Ja, det,
men det var også flere
og
årsager. Altså, det var også skrevet i manuskriptet. Men der var også en anden årsag. Det var jo Jordan Chandler og hans familie, som jo var dem, der lagde den første retssag an mod Michael Jackson.
Mm.
Specielt Jordan Chandlers far, Evan Chandler, var jo ligesom hovedmanden bag det der. Og det var den sag, hvor der blev indgået forlig, og der kan man jo så godt have en mistanke om, var det tysk penge, eller du ved, var det bare for at bremse hele den dårlige publicity, den sag medbragt. Men sagen er, at Jordan Chandler-familien, de nedlagde forbud mod, at den sag overhovedet bliver nævnt i denne her film.
Ja.
Og derfor måtte de jo så tilbage og lave hele manuskriptet om, de måtte ligesom klippe ting ud og lave nye klip.
Jeg troede faktisk, at det var en del af forliget. Altså, at hans navn aldrig måtte
blive
stå...
Nævnt, eller hvad?
Blive nævnt, ja, i film, ja, om Michael Jackson. Men det synes jeg, jeg har
læst. Nej, fordi der er kørt den her retssag, ja, som de så skulle vente, og så blev den afgjort der i 2025, og så måtte og så de så tilbage til klippebordet for, ja, at lave filmen om, og det er derfor, den har været så forsinket.
Ja, fordi de har prøvet igen, ikke? De har prøvet, ja, familien har prøvet igen og anlægge sag, ja, mod estate. Nå, men det er jo også, altså for mig, det, dels er der hele det der barndomsnød, og dels så handler det for mig også om, at jeg har været, altså jeg synes ikke, det har været kønt at se The Michael Jackson Estate kvappe sig rundt i mudderet de seneste, altså hvornår døde han, i 2009 eller sådan noget, for at forsøge, ja, og sådan pynte på hans legacy.
Nej.
Og tjene en masse penge.
Nej.
Og den her film er så åbenlyst et forsøg på at tjene en masse penge igen, og at en masse skal gå ind og lytte til hans musik, som altså, du ved, uanset hvad den mand har gjort eller ikke gjort, så var han jo et musikalsk geni. Det vil jeg aldrig nogensinde benægte. Men det her, det er så... det er, jeg synes det bare, det var for grotesk ude, og der tror jeg måske også, at Anna og jeg, det snakkede faktisk også om i den seneste udgave, vores jubilæumsudgave, ja, gå ind og hør den, at det her med, at jeg tager meget mere af min person med ind i mine anmeldelser. Altså, at det her med, jeg medgiver, at jeg er et menneske og har en krop og har en... Altså, og den krop har ikke lyst til at anmelde den her. Og så lader jeg det jo, så tænker jeg, at det er bare en film.
Men,
altså, og det er
men
bare
jeg synes bare, der er en formidlingsopgave. Som
hjemme, tror jeg, i en anden samtale. Fordi vi kan blive ved med at banke i det her.
Nej, men jeg vil godt lige skyde det her ind, ja, så kan vi afslutte der. Ja. Men jeg synes, der er en formidlingsansvar i forhold til, så kan man lige præcis lægge de her ting frem, som er problematiske omkring denne her film. Det er jo det, der er vores opgave.
Ja.
Altså, uanset hvordan... Jeg har det også dybt problematisk med Michael Jackson, og personligt hellere til, at jeg tror, at han havde mærkelige tilbøjeligheder. Så det er
stærkt med det.
Men jeg var nødt til at gå ind og kigge på den som film. Helt professionelt. Det var det, vores diskussion var, ja, på. Og nu er den jo ude, og det er rent fanservice. Film. Men nu, vi tager den jo ikke med af samme grund i den her
årsag.
Podcast. Ikke?
Ja.
Altså, nå, Er det nok Michael Jackson?
Det
yes.
Er sikkert
fordi jeg har
sikkert
lige
to ting, der fik mig op at køre.
Ja,
ja, jeg har også...
Hvad siger jeg til? Er der nogen, der kan fylde Viggo Mortensens sko ud som Aragorn?
Altså...
Det er der i hvert fald nogen, der skal.
Når man er en vis alder, så nej.
Nej.
Men i fanservicens tegn og i Lord of the Rings' tegn, så jo, det bliver der jo nødt til.
Det er Jamie Dornan.
Ja.
Simpelthen skal spille Aragorn.
I hvad?
The Hunt for Gollum.
Hunt for Gollum, som er den her nye historie, der skal spindes ud af Lord of the Rings-universet, som så bliver til en film. Så hele det her hold skal ligesom etableres igen. Og det er jo kæmpestort.
Jeg kan godt se, at han ligner ham måske lidt med det der scruffy skæg.
Jeg synes ikke, det er en dårlig casting. Det er dårligt. Jeg kan meget godt lide ham, også fordi jeg kan egentlig meget godt lide ham. Altså, Jamie Dornan. Han blev lidt sådan, du ved, da han var med i 50 Shades of Grey. Der blev han sådan lidt, han var tæt på at blive castet og typet og slugt lidt af det.
Han har gjort meget siden.
Han har nemlig gjort mange ting siden da. Og jeg synes faktisk, når jeg får lov at se ham, og han får lov at spille, så er han en skidespændende skuespiller.
Okay.
Så jeg vil gerne...
Jeg medgiver. Ja. Okay, vi giver Jamie Dornan en chance.
Ja, jeg vil også godt give ham the benefit of the doubt, selvom jeg må virkelig også... Altså, jeg kan tvivle på, om man har sådan de emotionelle dybder, både fagligt og, og sådan... og menneskeligt til og sådan, at kunne tage Aragorn på sig. Ja. Altså, jeg er bange for, at han bliver sådan en Prince Charming.
Ja, lidt.
Ja.
Ja.
Det tror jeg ikke. Jeg stoler på ham. Jeg stoler på Jamie. Team Jamie!
Ja. Men jeg vil også meget gerne lade mig overraske.
Der har også været det her, hvad hedder det, CinemaCon, som er den her årlige amerikanske konference for alle de amerikanske biografer.
Skal vi ikke tage til det næste år?
Det er skidesvært at komme ind.
Er det?
Ja, fordi man skal være, du ved, du skal være associeret med biografindustrien på sin vis.
Hvordan kommer alle de der fans så ind?
Jamen, de bliver jo hivet ind. De bliver jo sådan arrangeret inviteret af selskaberne og sådan noget, ikke?
Nå,
men jeg ved, at Richard inden fra Warner i hvert fald, tidligere Cinemax, han har været der et par gange, altså, og det er imponerende indimellem, hvad de har af navne og... de bruger det som sådan launch for nye trailers og
alt muligt.
Så der har været en masse ting, og blandt andet så er der jo offentliggjort, at det nye, eller Top Gun nummer 3 er røget i produktion. De er i pre-production på den, og Tom Cruise er tilbage og alle de her ting.
Så håber jeg, at han snart begynder at tage hjelm på, når han kører motorcykel.
kommer vugministerens besøg med. Ja. Tom, husk at tage hjelm på.
Tag hjelm på.
Ja, tak. Så var der noget, Christopher Nolan viste noget klip fra The Odyssey. Er vi hyped på The Odyssey?
Ja. Er vi hyped på The Odyssey? Ja, er vi altså.
Ja, det er også.
Jeg er fandme spændt på det filmprojekt.
Ja, det er også.
Men de forlydende, der kom fra Comic Con, var faktisk positive.
Yes.
Folk var ret glade.
Så var der noget Dune Part 3, og den skal vi ikke snakke om. Så var der, at Val Kilmer kommer og er med og spiller hovedrollen i en ny film.
AI.
Som AI. Mm. Fuldstændig lanceret en film, der hedder Steepest the Grave, hvor han spiller en præst i det gamle Vesten, og man følger ham sådan i forskellige perioder af hans liv og sådan noget. Og det er hans egen familie, hans estate eller hvad, har været inde og godkende, at det er fedt nok, at vi gør det her. Ikke? Det er bare vildt, at det projekt er kommet så langt, at det, du ved, bliver lanceret til CinemaCon, og der er trailer og hele balduten. Ikke?
Når vi nu snakkede om estates, der gerne vil have penge.
Yes! Så det synes jeg var ret sindssygt. Altså,
det er endnu mere usmageligt end Michael Jackson-filmen, vil jeg sige.
Ja, nu må vi se, det kan være, det er verdens bedste film. Vi ved det ikke, vi har ikke set den. Og så er det vildt, at det er en nyhed, at der ikke er valgt en James Bond endnu. Men det er stadigvæk en nyhed, at der ikke er valgt en James Bond.
Ja, det må snart blive.
Come on! Det er så mange gange, vi har snakket om, at der ikke er valgt en James Bond. Hvornår vælger de en anden?
De skulle vælge en i hvert fald i år. Det går jo hele tiden rygter om, at det er lige om lidt, det kommer.
Der er 8 måneder tilbage af det her år. Altså, vi kan nu fortælle, at der ikke er blevet valgt en James Bond rigtig mange gange endnu. Og så var der en masse andre små ting derovre.
En lille bitte dansk nyhed, som har stor betydning for filmbranchen, og især for filmtalenter, det er, at Heidi Maria Feist, hun har opsagt sin stilling som leder på New Danish Screen, og New Danish Screen er jo altså den sådan...
pulje?
Pulje, kan man sige, ja, hos det Danske Filminstitut, som kan blive søgt af første og til dels anden gangs filmskabere og mest instruktører. Ikke? Så, og hun har altså kun siddet der et år, men skrev ud så sent som, ja, det er jo så 2 dage siden, når det her rammer æderen, at hun ligesom blev for tynget af, at det skulle sige nej til så mange. Og jeg ved, altså, og det er også et voldsomt, det er et meget, meget voldsomt pres, der er på talentudviklingen i dansk film lige nu. Der er rigtig, rigtig mange dygtige, og der kommer omkring 60, hvad hedder det, ansøgninger om året til New Danish Screen, og der er 2 til 3 film, der bliver lavet.
Ja. Mm. Så det der med, at man sidder og bliver eksponeret for, hvor meget og hvor hårdt er folk har arbejdet, og hvor meget og hvor hårdt de gerne vil det, og de lever under for det her projekt, og så skal du bare sige nej.
Ja.
Igen og igen og igen og igen.
Og sådan som tingene er nu, så er der ikke rigtig nogen alternativer. Nej. Altså medmindre man skal gå udenom om systemet, eller ja, at man skal presse folk videre op til filmkonsulenterne, som så skaber et yderligere pres på de allerede etablerede talenter,
ja,
op i konsulentsystemet. Så det er virkelig, jeg forstår også godt, at hun har haft en, at det er en svær position at sidde i. Altså.
Det er jo name of the game, og sådan er det. Men jeg har jo aldrig rigtig, rigtig tænkt over den aspekt af det, før hun fortalte den historie, og ligesom baserede det på, eller baserede en stor beslutning på det. Så det har jeg aldrig rigtig tænkt over, men det må sgu heller ikke være sjovt, vel?
Altså. Så nu må de ansætte en, der er
iskold. Mindre man kan lide magten.
Ja,
men det er jo det, nogen konsulenter også bliver beskyldt for nogle gange, ikke?
Fordi altså, man skal heller ikke have en side, der synes, det er helt vildt fedt at sige nej.
Præcis. Altså,
det går heller ikke rigtigt. Så man skal have sådan nogen, der offrer sig.
Men det er jo ikke første gang, at der er filmkonsulenter, som siger nej, fordi... eller ikke siger nej, men som stopper, fordi de synes, det er for svært at sige nej. Mikkel Munch-Fals var jo et andet eksempel.
De knækker halsen lidt på det, ikke?
Ja. Ja.
Fred være med det. Det er jo stadigvæk rart, at de er der og laver det arbejde, de gør, og får stablet nogle film på benene, så vi kan sidde og fortælle jer, at de er rigtig gode. Det var, tror jeg, hvad vi har i dag af filmnyheder. Vi skal også have lidt til næste gang. Så her kommer en lille pause, og så vender vi tilbage med en serieanbefaling.
To watch. Serieanbefaling.
Ja, Mariah, så er vi fremme ved din serie, har jeg lyst til at sige.
Det er din serie.
Det var dig, der ligesom sporede os ind på den, og det var sådan lidt i... det virkede sådan lidt tilfældigt. Og hun var sådan, prøv lige at tjekke den ud, og så var jeg sådan, det kan vi da godt lige nå. Og så satte jeg gang i denne her DTF St. Louis. Og der gik mere end et par afsnit, før jeg sådan var helt sikker på, hvad er det for en tone, vi lige går efter her? Fordi det er sådan en mystisk patchwork af forskellige... Ja, næsten genre. Er det bare mig, eller er der noget om det?
Nej, den er et sjovt mix, det er rigtigt, og den er en slow burner. Altså, det går virkelig langsomt med alting.
Mm.
Også med karakterudviklingen. Men den, vil jeg sige det sådan overordnet, så den har den fordel, at det, og det er det, man skal sidde og vente på og se det igennem for, det er, at den faktisk bliver bedre og bedre for hver eneste episode.
Ja, altså historien bliver bedre og bedre.
Ja, og karaktererne bliver bedre og bedre, og det hele universet bliver bedre og bedre, og snakkene bliver dybere, og det er sådan, der sker virkelig meget efterhånden, som den udvikler sig. Men basically, så starter den jo ud som sådan et trekantsdrama, et utroskabsdrama, forårsaget af sådan en ny dating-app, der hedder DTF St. Louis Down to Fuck, som er sådan lidt grinder-agtig, men for lidt midalderne middelklasse mennesker.
For sådan noget forstadsgrinder.
Ja. Hvis man lige har lyst til lidt krydderi på tilværelsen, ikke?
Som man siger det, ude på Amager.
Og der bliver hovedpersonen er Clark, som er weatherman på en lokal nyhedsstation.
Mm, meget kendt.
Og så...
han bliver spillet af Jason Bateman.
Præcis.
Ja.
Og der får han en ny kollega, som er sådan en døvetolk, der hedder Floyd, der bliver spillet af David
Floyd
Harbour.
Smirnich.
Ja, Smirnich. Ja.
Verdens fedeste navn.
Smirnich.
Og de bliver sådan lidt, de er lidt et umage par, men de bliver faktisk sådan lidt venner langsomt. De begynder sådan at se hinanden.
Det sjove er, nu vil jeg bare lige sige det, de bliver jo venner på trods af, at de ikke har kemi.
Ja. Yeah.
For de har faktisk ikke kemi sammen.
Nej.
Der er noget andet, der ligesom holder dem sammen. De finder noget andet i hinanden, men det er ikke kemi. Og det synes jeg var virkelig, virkelig morsomt.
Ja, altså, men og det igen spiller ind på det der midalderne liv, altså med, hvordan får man nye venner, også i en voksen alder, kan man overhovedet få nye venner, og det er jo ret smukt, det venskab, der faktisk udvikler sig mellem de to mænd.
Ja.
Og de begynder at blive tættere og tættere, og begynder også at kunne tale om sex, og at de faktisk hver især lidt kæmper i deres ægteskaber, og faktisk ikke har så meget sex med deres ægtefæller. Det er gået lidt i stå i begge lejre.
Floyd er også meget god til at åbne op.
Det altså, er meget fordi god. Floyd har på et tidspunkt, og det får vi efterhånden også vidt, det skal ikke afsløres her, men han har en meget, han har en skæv krummerik.
Ja, altså,
den er meget skæv, og det er den blevet af en årsag.
Captain Hook.
Og det har skabt mange problemer mellem ham og hans kone.
Ja.
Og han tænder i øvrigt ikke rigtigt på, hun er meldt som sådan noget lille
dommer.
Mini-league-dommer i baseball. Og så har hun sådan en stor dommerdragt på, og det tænder han bare overhovedet på.
Han får sådan flashes af hende i den der kæmpe store målmandsdragt, som er sådan nærmest, det ligner, at man har taget en papkasse på henover sig, hver gang, at han skal have sex med hende. Det siger i virkeligheden sådan meget om tonen i den her serie, som er dybt melankolsk, vanvittig, underfundig og sjov. Også nogle gange, der er sådan en scene, hvor fordi det er jo også en krimi, det her, ikke? Altså,
det starter med et mor.
Ja, og Richard Jenkins, han spiller en af sådan nogle efterforskere, og der er på et tidspunkt også, hvor han sådan lige i starten går op ad en trappe, og så har han sådan en flok politimænd efter sig, som så begynder at synge underligt. Og man der tænker, hvad er det her for en mærkelig sag?
Ja, men det er, han siger, det er et eller andet. Hvad er det, han siger? Let's go to work.
Ja, altså, let's go to work.
Og så begynder mens de løber op ad trappen. Let's go to work! Let's go to work! Shut up!
Hvad fanden laver? Altså,
sådan nogle scener.
Og han er jo den sjoveste, helt boomer-agtig, som bare slet ikke fatter noget af den nye jargon.
Altså, bliver han selvfølgelig sat sammen med en anden efterforsker, en ung, mørk, kvindelig efterforsker, der er...
Hvad, super siger, sej og super woke. Og...
Porn, pro-porn, eller hvad det
er. Pro-porn.
Ja. I kan høre en
porn
trailer
positive,
her.
Tror jeg, hun
porn
siger.
Porn positive, det er rigtigt.
Porn positive.
I kan høre trailer her. Det giver en meget god sådan stemning for, hvad det er, vi er ude i DTF St. Louis.
The autopsy is going to say heart attack.
Excuse me.
What can I do for you?
Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
Come on in. Hello there.
Hey, Clark.
Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life. You know, spice it up.
What's DTF?
Down to...
Whoa. You work together here.
Yeah, Floyd was a colleague and a friend. How did you get into signing?
I have Peyronie's disease.
I have a curve in my penis greater than 30 degrees.
Profile name. Rock solid. Because I feel like I'm a pretty dependable person.
Suburban Dad,
I will help you all of the time.
You introduced him to DTF St. Louis. Your buddy's now
dead.
I want to know more.
We always want to know more.
We always want to know more. Fordi at...
Og det er faktisk en nøglesætning for hele serien, hvis
ja, faktisk.
Altså.
Og en anden er, det er, ingen er normalt. Det ser bare sådan ud fra den anden side af gaden.
Præcis.
Ja.
Præcis. Ja, de to ting, altså, fordi det... Efterhånden, som den her serie ligesom udfolder sig, så kommer du jo helt ekstremt dybt ind i de her karakterer, og alle de sådan forudindtagelser, du har gjort dig i de første afsnit, dem må du hele tiden sådan rekalibrere, fordi at det her trekantsdrama viser sig bare at være dybere og dybere og endnu mere snørklet, end man på nogen måde kan forudse. Altså, og jeg har det sådan, Anna og jeg ser rigtig mange krimier, og jeg læser rigtig mange krimier, og jeg holder meget af krimier. Mange krimier er skåret over den samme list. Den her, den har noget af det samme, som sådan The Undoing havde i sin tid, men er bare noget helt andet samtidig. Ikke? Altså, jeg synes virkelig, det er et lille mesterværk. Altså, jeg har sjældent set en krimi med så stor sådan sårbarhed og empati for de mistænkte i virkeligheden. Altså, som Jamen, du
kan overhovedet ikke regne den ud. Altså, fordi det der krimiplot, så tænker man, nå, det er sådan, det hænger sammen. Og så får man, og det ligger i karaktererne, det ligger i karakterudviklingen, og så finder du af, nå nej, det var ikke sådan, det var. Det var noget andet. Altså, og det er virkelig genialt. Det er jo Stephen Conrad, der har skrevet og skabt og instrueret det hele. Altså, virkelig, virkelig. Altså fænomenalt skrevet, den her serie.
Jeg mangler sidste afsnit, og jeg har ingen anelse om, hvor den ender. Altså, det, I have no clue. Fordi hver eneste afsnit, der er man blevet lige præcis introduceret for sådan et nyt lag, eller en ny side, eller en ny... Nå, okay. Altså, og sådan er det hele tiden. Og det er dem, der gør, at det er lidt langsomt tempo, som man mærker i starten. Det er det, der gør, at det ligesom ikke vejer det op, men der er en sjov balance i det.
Men den går hele tiden op, også med vores fordomme. Fordi at Floyd, der han går jo så på DTF St. Louis. Det kan man nok godt regne ud. Og efterforsker politiet i. Og så ser de, at han har haft i hvert fald 2 dates. Og den første date, det er med en, der hedder Modern Love, som på billedet ligner sådan David Bowie-karakter, spillet i øvrigt af Peter Sarsgaard.
Peter Sarsgaard, ja.
Fantastisk.
Og igen, det møde, og hvad der kommer ud af det, det kan man heller ikke, det kan man ikke regne ud. Man kan ikke, altså, man kan ikke spekulere sig til det på forhånd, fordi det bliver så anderledes end noget, vi tidligere har set.
Og det er der, jeg synes, du har set mange krimier. Men det, den folder sig og vender sig den her historie på måder, som man ikke rigtig er vant til. Mm-hmm. Og så det kan godt være, at der er nogen, der kan sidde og så måske lære den at kende undervejs, men jeg mangler stadigvæk det ene afsnit. Jeg har stadig ingen anelse om, hvor fanden den skal ende henne, og hvem der har gjort hvad. Men det er også sjovt at se lidt på de her castings. Nu sagde du Jason Bateman, som Clark Forrest er den her vejrudsigtsmanden på den lokale tv-station. Og Jason Bateman, han er jo... Han er mest kendt for Modern Family, ikke?
Jo.
Altså, det er ikke stadigvæk hans claim to fame, udover at han bare har været børnestjerne og været der altid.
Jo, han er lille Black Rabbit med Jude Law, som de to brødre, hvor han var sådan en rigtig asshole, ikke?
Ja. Men det er stadigvæk, at han er mest kendt for...
Og så
for...
den der drugs-serie, hvad hedder den nu? Den der familie.
Ja,
det er
ja.
Den var også... hvorfor er det lige væk lige
nu? Ja, det er rigtigt. Den er også en af de nyere. Men han er stadigvæk... Han har jo et funny bone. Han har jo sådan en funny ting
meget.
I sig. Og det er ret fedt, at han
men
bliver castet.
Men på en meget underspillet måde.
Altid. Altså, og meget den der lidt netop, altså Modern Family, helt deadpan, ikke? Og så er der David Harbour.
Ja.
Hans historie. Anne, kan du ikke lige prøve at...
Ja, men altså, han har jo været med i et væld af ting, fra Hellboy til Stranger Things her senest.
Nok, det er de fleste, kender ham som politimand.
Ja, ja, der har han jo fået kæmpe succes. Ja. Og så ødelagde han jo lidt det hele, fordi med det der ægteskab med Lily Allen, hun har skrevet et helt album om, hvor stort et røvhul han har været at være gift med, fordi han har bare knaldet til højre og til venstre, og der findes nogle klip også, hvor de, altså in real life, hvor de er ude sammen, hvor han bare er så tydeligt sådan helt narcissistisk skuespilleragtig ego, der bare fylder alt. Altså, han kan næsten ikke sige tillykke til hende, da hun har fået en rolle, eller ønske hende tillykke på den røde løber, fordi det gør så ondt på ham, at hun har mere succes end ham. Og hun har så skrevet alle de her sange om ham, så der var der jo ret meget skandale. Men jeg må bare sige, at han kommer stærkt igen i denne her serie.
Og så den rolle. Altså så den rolle om en mand, som lige præcis...
Og helt uforfængelig, fordi han er jo, Floyd er jo for tyk, og har en kæmpe mave og døjer med det der også det selvværd.
Ja.
Og er den her store, bløde bamse på en eller anden måde, ikke? Og synes selv ikke, at han er sådan fysisk attraktiv. Og det spiller David Harbour fuldstændig uforfængeligt.
Farver det din opfattelse af ham?
Altså, jeg mener jo, man må bare, uanset hvordan man har det med hele det der Lily Allen ægteskab, så er han bare en fænomenal skuespiller i den her serie.
Det er meget muligt, at han er et asshole, men han er fandme god til at spille skuespil.
Ja, det er han.
Det er han også, det er meget tydeligt. Og jeg elsker også at se de to ligesom folde ud. Så bliver jeg altid glad, når Richard Jenkins dukker op.
Ja.
Lige meget hvad. Altså, hver eneste gang, nu er vi nået til den punkt, hvor jeg hver gang jeg ser ham, tænker, gud! Jeg havde det stadig i livet, det var godt.
Og så synes jeg bare, at de også har en, det synes jeg faktisk også er en vigtig del af den her serie, at de har en måde at tale om voksne sexliv på, som faktisk heller ikke bliver gjort ret ofte. Altså, og hvor der virkelig er plads til meget kinky stuff. Altså, Jason Bateman, han har da nogle fantasier, han skal have levet ud, som er ret specielle.
Men det er netop det der med, at det bliver gjort på en måde, hvor det ikke bliver latterligt gjort, men man kan godt mærke, at det er også mennesker, der synes, det er lidt svært, og måske lidt, er det sådan noget, vi to kan tale om, og hvad hvis jeg kan snakke om det her, ikke?
Ja.
Altså, på en måde er det realistisk.
Jamen, den der sårbarhed, der er omkring det.
Men samtidig så er det jo også bare i en serie, der på mange måder ikke er realistisk, fordi det er så...
Det er bare empatisk fortalt.
Ja, netop.
Altså, så selvom at det er helt gakket og altså obskurt, altså Batemans karakter, han har sådan en sexfantasi, hvor han skal være en sexrobot, som er så bare helt vidunderlige scener. Så... altså skønne, hvor han så lægger sig ned i en papkasse til en start, fordi han skal jo pakkes ud.
Og leveres.
Og leveres og sådan noget. Altså, og det er bare så skønt, altså, og så går han rundt og spiller den dårligste robot nogensinde.
Ja.
Altså, men det er bare, man, you gotta love it. Altså, fordi der er bare alle figurer i den her serie, de har bare, altså selvom at de er altså virkelig skøre på hver sin måde, ikke, så er de bare også meget elskelige.
Ja. Der er ikke noget meget tidstypisk ved den. Altså, der er ikke noget meget tidstypisk ved det der med at give de plads og have det som ambition og ligesom etablere, nu siger du empatien, men bare det at lægge det ud på den måde, og lægge alle de her forskellige karakterer på bordet på den måde, som den gør. Der er et eller andet ved det, som er sådan meget, det virker meget 2026, meget rigtigt.
Ja, men, alligevel... men det alt går så hurtigt nu, altså, og vi er så hurtige til at dømme hinanden hele tiden, altså, og sige, du gør også sådan, og du gør sådan, og, altså, og det er jo det, den her serie trækker os ud af, ikke? Ja. Og siger, okay, alle de der forudindtagede holdninger, du har om dem, som leger sexrobotter, dem må du simpelthen, dem må du pakke ned i kassen igen.
Når du gør det, Kasper.
Ja, 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 det er jo tirsdag.
Jamen, altså, du ved, den har bare så meget, synes jeg, den her, som ligger ud over, at det faktisk er et interessant krimiplot også.
Ja.
Altså, fordi man bliver nysgerrig på, hvad der er. Altså, jeg er glad for, at det er der, de krimiplot. Altså, fordi det giver en anden dynamik, og det giver en motor til, hvordan at de her karakterer kan blive ved med at vise nye sider af sig selv.
Altså, det er sjovt at tænke over, hvordan den sådan er skruet sammen, og hvad for noget musik er det, der bliver lavet til den? Hvordan er den graded? Fordi den er jo også meget mørk, og altså...
Den er bare...
Nordic Noir i sit
udlukning. Lidt sølle i sine farver, og det er også nogle lidt sølle figurer. Altså, det er jo bare lidt sølle mennesker, eller sådan, altså, de
er virkelig... Det er bare mennesker.
Det er det, det er bare mennesker. Det er jo sådan, det er jo sådan,
vi er lidt sølle. Jeg er fandme sølle.
Så tusind tak for i hvert fald...
Just We Floyd.
Tak for at introducere mig for DTF St. Louis, og det er altså HBO, og det er 7 eller 8 episoder.
7
episoder på den, og det er, de er ikke voldsomt lange, er de? Det er jo, er det halv time?
De er alligevel.
Det er tre
kvarter. Sådan noget, ja.
Men i hvert fald en anbefaling til et par stunder i selskab med nogle rigtig sølle, ægte voksne mennesker.
Watch.
Skal vi påtale, at vi har nogle lytter?
Ja, jeg skulle lige sige, nu vil den opmærksomme lytter jo sige, hov, mangler der ikke noget? Jo. Det gør der, fordi jeg møder op i dag lige så glad og fro og tænker, ej gud, hvor har jeg forberedt mig og styr på det hele. Yes. Og i går så havde jeg alligevel sådan en fornemmelse af, at der var et eller andet, jeg havde overset. Og så spørger Anna Kasper, hvem er lytteren? Og så bliver der meget stille, og så kom der sådan en vindheks rullende ind igennem stuen. Ja, det har jeg sgu simpelthen glemt. Så det bliver både den her uge og næste uge, der kommer nogle lytter.
Jeg vil gerne have det ført til protokollet. Nu snakker du om empati, fordi jeg rent empatisk formulerede det sådan, der er ikke nogen lytter i dag, vel? Fordi jeg vidste godt lidt, at du måske havde glemt det.
Ah, ja.
Så det var, jeg var for at illustrere, jeg var forberedt på det.
Ja.
Det var ikke noget.
Og
det
er jo
ikke,
jeg var fordi, helt uforberedt på det.
Og det er jo ikke, fordi vi ikke kan finde på noget at bruge tiden på, tydeligvis.
Nej, altså, det går uden.
Der skal bare
men
siges,
vi vil
Michael.
Så gerne have jer med, så skriv lige. Altså, jeg har et par stykker i bunken på mailen.
Der er nogle pipelines.
Ja, og jer, der sidder derude og venter stadig. Jeg skal nok, apparently... Ikke i dag, vel, men på et tidspunkt. Men det er, fordi vi vil også så gerne lige give plads til nogle nye stemmer.
Jeg skal nok.
Så hvis det er, at du har været igennem 2 eller 3 gange, så kan det godt være, at der er lidt lang ventetid.
Opfordringen til jer, der sidder derude og tripper lidt og ikke har været igennem før. Altså, tag nu bare chancen, okay? Vi bider ikke hovedet af jer. Tværtimod, så bliver vi faktisk helt vildt glade hver eneste gang, der dukker nogen op, som bare tænker, jeg har et eller andet med. Det er lige meget, om vi ikke har set det før, eller om vi har set det 100 gange før. Det er så fedt at høre fra jer derude. Så hvis I ikke...
Og det kan være alt muligt.
Alt.
Det skal altså... bare være noget, du selv synes er super fedt.
Ja, og så skal det jo altså være en film eller en serie. Det er sådan det handler om. Og gammelt, nyt, kendt, ukendt, we don't care.
Det må også godt være en hundevalp. Hvis det kan få nogen til at ringe ind. At de gerne vil fortælle om deres hundevalp.
Og anbefale denne her 6 minutters video af en hundevalp på YouTube.
Eller bare anbefale hundevalpen.
Grønt. Nej, der sætter jeg grænsen, Maria.
Okay.
Vi har ikke lyst til
jeg
at
vidste
høre,
ikke, det var et demokrati, det her. Så nu er jeg blevet nedstemt.
Men,
undskyld til jer, der sidder og brænder ind med søde, nuttede hundevalpe derude.
Ja, men det er en anden podcast. Det må du starte et andet sted.
Okay.
Marias hundevalps podcast, Coming to a Podcast Pusher Near You. Men for denne gang, så har vi da i hvert fald været en fornøjelse at snakke Sentimental Value, som jeg bliver ved med at kalde den, fordi det står her. Men det er her fiktionsværdi.
Mm.
Og så altså DCX St. Louis. Og så skal vi aldrig mere igen snakke om Michael. Fordi
nå, det ved man ikke. Så de snakker om Thor.
Hvad? Really?
Ja. Yeah.
Gør det det? Hvordan?
Lad os lige vente og se efter åbningsweekenden.
Okay, det er kun Money Talks og Michael Walks Backwards. Men i hvert fald, tusind tak for dag. Anne-Lin Andersen.
Selv tak.
Kasper Christensen.
Farvel.
Nå, Kasper Christensen. Vi vender stærkt tilbage næste uge, hvor vi skal se nærmere på Beef, sæson 2.
Ja.
Og en...
Bait. Det er The B-Day.
Det er The B-Day. Beef og bait. Ja. 4 bogstaver med B. Yes. Og bait. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at snakke om. Så det er næste gang. Kan I have det godt så længe. Bye.
Det her var What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.